Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan også komme lokale byer, svag til jævn vind, mellem nordøst og nordvest, og mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Socialdemokraterne plages af historisk elendige meningsmålinger, og senest står det til at blive klart mindre end Dansk Folkeparti. Hvad skal de store gamle parti dog stille op for at vende skuden? Ja, det taler vi om med partiets næstformand, Mogens Jensen, om lidt senere i den her anden time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt, så skal vi uddele ugens fidusbamse, og så vil jeg da godt lige den her sammenhæng reklamere lidt for, at vi til sidst i programmet får besøg af en ung, flabet mand, der hedder Jens Husted, og han kalder Danmark for et tabersamfund. Han er lige blevet ny formand for Venstres Ungdom, og sådan nogen skal man holde øje med, når man bliver formand for Venstres Ungdom. Prøv at tænke en perlerække af skatteministre, der har været formand for Venstres Ungdom. Jeg nævner Troels Lund Poulsen, Peter Christensen, ja,
så bliver man,
og Christian Jensen.
Ja, og så bliver man altså afhørt nede i Skattesagskommissionen. Så det er for VU-formand til Skattesagskommissionen, der er sådan en sammenhæng.
Ja, og vi kan jo høre ham, Jens Husted, om hvad han har tænkt sig at gøre, når han kommer i fedtefaget som skatteminister. Nej, nu må vi hellere tage det helt alvorligt. Og det gør vi jo så ved, at du, Cordua, fortæller lytterne, at de kan skrive til os på Facebook, Cordua Steno, hvis I har spørgsmål og kommentarer.
Og vi har 1322 følgere, og vi har, der er plads til mange, mange flere Facebook-brugere. Så gå ind på Facebook, Cordua Steno, og like vores program. Der har vi en levende debat, og der er plads til ganske flere. Men
nu skal vi bamse.
Nu skal vi bamse, og måske vi skulle starte med at snakke lidt om den der skattesagskommission.
Ja, altså jeg kan jo ikke lade være med og tænke lidt, altså Cordua, du er jo firmaets mand i den her sammenhæng. Du er vores politiske analytiker og kommentator, men du er jo også medlem af det parti, som
spiller hovedrollen dernede.
Ja, det må man sige.
Eller derude altså, på Fredens Vej.
Ja, altså, hvad skal vi sige? Jeg synes, at det her brev, anonyme brev, som alle har talt om i den her uge, og som ikke rigtig, altså man ved jo ikke
præcis, som ingen har læst.
Jo, nogen har læst det, men dem, der har læst det, må ikke sige noget om det. Mm. Men når man klart har fundet ud af, at hele kommissionens arbejde er blevet sat i stå, så er det jo nok fordi, at det ikke ligesom du jo faktisk på Facebook i første omgang skrev, at det her var det ikke bare noget, der ligesom godt kunne minde om et kritisk læserbrev i politikken.
Uden afsender.
Uden afsender. Altså, jeg tænker på som medlem af partiet, altså, har dit hjerte det svært med det her, eller hvad det er? Det er jo jeg kan ikke lade være med at sige, altså, man skal jo ikke tage for gode varer, hvad man hører rundt omkring og på bodegaen, men sådan i øjeblikket, der synes jeg simpelthen, at man kan mærke, at folk er ved at få en fornemmelse af, at Venstre, det lugter lidt.
Kan du se det i meningsmålingerne, Torben Steen?
Nej, det kan man jo så altså, jeg tror, altså, folk er så utilfredse med den regering, vi har nu, at uanset om hele banden skulle komme i spjældet, så tror jeg egentlig ikke, at det vil nok skade Venstre, hvis det virkelig står sådan til. Men altså, hvad siger du? Altså, synes du, det lugter i Gladsaxe?
Ja, det er rigtigt, jeg er medlem af Venstre. Jeg mener ikke, jeg er firmaets mand. Det er der så nok nogen, der skal mene. Det er jeg sådan set ikke. Jeg synes, i forhold til så mange andre, som render rundt og snakker om, at det er en bombe, og det kan, altså man taler jo altid sådan i realis, at noget kommer måske lige om lidt, og så eksploderer det. Ja. Vi ved jo ikke engang, om det her rummer potentiale. Det er gidsninger. Vi har en andenhåndskilde, altså nogen, som har set et brev fra en anonym, som påstår noget. Altså, hvis sådan noget skulle have betydning for sagen, jamen så ender det jo med, at vi skal have den person, der har skrevet brevene, og som har nogle nye oplysninger, ind i en retssal. Afgive en forklaring, der klart peger på, at de her venstrefolk, at de på en eller anden led har siddet en sen nattime og sagt, nu nakker vi hende altså, hende der, Thorning. Og hendes mand og sådan noget. Nu kører vi med alt, hvad vi har, og så videre. Og overskrider alle mulige grænser. Som borger har jeg det problem, at hvis det er sådan, at der er noget, som ikke har gået efter bogen, så skal det der straffe selvfølgelig. Jeg er da først dansker og alt muligt andet, før jeg er venstremand. Altså, men selvfølgelig jeg stemmer borgerligt, ja. Altså, men jeg er da også demokrat, og jeg er da også går ind for retsstaten, og man skal behandle hinanden ordentligt og sådan noget. Så det er sådan lidt sjovt, at jeg pludselig skal sidde og redegøre for det.
Men lad os nu kigge. Du kender jo partiet godt, ikke? De sidder vel ikke lige frem altså, i øjeblikket og siger, ej, det var dog herligt, det betyder ikke noget.
Nej, de sidder jo ligesom alle andre, og så siger de, hvor fanden kom det fra? Hvad er det for et brev? Og er der nogen, der ved noget? Og der er jo ikke nogen, der ved noget. Der er nogle bisider, der har på en eller anden led kendskab til brevet, og der er formentlig, det er jo rent gæt, nogle bisider, der har fortalt om et brev til Berlingske, som virker som den eneste kilde, der sådan rigtig har fået noget at vide. Ikke? Og så skal Københavns Politi jo sættes i gang med at finde den her brevskriver. Mit gæt er, de finder ikke brevskriveren. For måske brevet, men ikke brevskriveren. Og så sker der formentlig ikke mere i det, fordi så skal de jo videre. De skal have den afklaret. Der er jo grænser for, hvor længe man kan holde det helt på pinebænken. Der var to dommer i den der skattekommissionsledelse, som mente, at de må hellere gå videre med det her papir. Det kan jeg godt forstå, fordi hele sagen er politisk betændt. Absolut. Og hvis det er sådan, man siger, ja, der var noget i den sag, og det spor undlod man at forfølge. Og det er sikkert, fordi de er lommen på de borgerlige. Det kan man jo sagtens, nogen vil sige. Og så var der en ham, der ledede hele butikken, som sagde, at han mente ikke, at vi skulle bruge tid på det, men vi skulle fortsætte de afhøringer, som var i gang, og som var planer for denne uge. Så ja, det er jo ren gætteri. Altså, jeg tror ikke på, at der kommer mere, fordi hvad skulle de vide? Altså, de mennesker, som er blevet afhørt, det er jo alle dem, som Skattesagskommissionen har tænkt over, kunne have bare den mindste indsigt i, hvad der er foregået. Så mit gæt på er, at den, der har skrevet det brev, meget vel kunne være en af dem, man allerede har afhørt, men som ikke har ville sige noget dernede.
Godt. Kan vi så afslutte vores behandling af skattesagen med at sige, at vi udlover en fidusbamse til den anonyme brevskriver, hvis personen træder frem her med navns nævnelse?
Nej, man skal da ikke give fidusbamse til alle folk, der skriver alle mulige breve. Altså, hvis det er... Altså, det er jo for mig at sige, så er det en borgerpligt. Altså, hvis vedkommende har noget at sige, så er det en borgerpligt. Man skal ikke have en bamse for at gøre sin borgerpligt.
Godt. Nul. Så må vi jo så udelukke det.
Ja.
Så må vi videre. Altså, jeg synes, at jeg ikke... Altså, jeg vil i hvert fald ikke give en bamse for dem. Jeg kan ikke lade være med, at jeg synes, at det er overordentligt underligt, at de konservative nu her på deres kommende landsråd vedtager en sådan en form for euroskepsis, eller euro- eller EU-skepsis ved at sige, at enhver snak om en dansk tilslutning til euroen, den er ikke aktuel. Og jeg tænker, altså, hvad er det, der foregår i det parti, som jeg der ellers har været sikker på, at her, der havde man...
Du vil lige sige det, som jeg har stemt på en gang.
Ja, som jeg... Jamen, det står jeg da ved, jeg har stemt på en gang, hvor jeg tænkte, her er der da ikke noget ballade med EU. Og så begynder de med sådan noget der, og jeg ved godt, at de ligger der og roder uhyggeligt langt nede i meningsmålinger i forhold til, hvad de konservative har haft af styrke før. Og jeg tænker på, at de er blevet inspireret af FDP i Tyskland, altså som jo røg ud
af... Det tyske liberale parti.
Ja, det tyske liberale parti, som i deres panik over dårlige meningsmåligheder og i mangel på gennemslagskraft og mangel på indflydelse på skattelettelser, så pludselig også prøvede at fiske sådan populistisk ved at pludselig at være sådan en tysk små-euroskeptisk parti. Det synes jeg er en sindssygt dårlig idé.
Det lyder som om de konservative er ved at finde en niche. Det er ikke en niche, de har alene, fordi de slås med både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at være nu og være en lille smule skeptisk. Men man kan sige, de ser vel på det på den måde, at eurosagen ikke er en sag, som deres vælgere er særlig optaget af. Og det er så nogle andre, der må bære omkostningerne ved, eller bære den sag frem. Og det hviler jo på Venstre og de radikale.
Jamen altså, er det, de konservative vil tiltrække med sådan noget pjat?
For mig at se, at det er en frontforkortning, fordi der er jo ikke... Der er jo ikke noget som helst, der tyder på, at vi får en afstemning om euroen i i hvert fald 10 år. Altså først skal den fungere og vise sin levedygtighed, og at det er en fornuftig ting, og det er der meget stor usikkerhed om stadigvæk. Så det jeg... Man kan kritisere de konservative for, at nu er de så igen skiftet politik. Og igen er det usikkerhed om, hvad de egentlig mener om rigtig mange ting. Så det, jo. Men det skal de vel ikke have en bamse for, eller hvad?
Nej, de skal, det ved jeg ikke. Altså, de skal have et slag bag i, synes jeg.
Det har de
jeg
så
synes,
fået.
Jeg synes, at det er tåbeligt.
Jeg har en anden idé om hensyn til bamse. Det er, i dag på bagsiden af Børsen, der er en klog mand, der hedder Thomas Berndt Henriksen. Han er økonomisk redaktør. Og han er en af de her nørder, der kigger lidt i alle de her publikationer, som regeringer sprøjter ud, specielt Økonomiministeriet og Vækstministeriet og Finansministeriet. Han har så fundet i en ny publikation fra Vækst- og Erhvervsministeriet, det hedder Vækst- og Konkurrenceevneredegørelsen.
En bestseller fra det offentlige.
Ja. Der står blandt andet, skat på arbejdsindkomst mindsker alt andet lige den økonomiske tilskyndelse til at arbejde og til at uddanne sig, skriver regeringen. Hov, hvad var det? Jo, der står simpelthen, at hvis du sætter skatten ned, så arbejder folk noget mere, så øger du arbejdsudbud, og folk tager mere uddannelse, end de ellers ville have gjort. Det var ikke lige det, de røde sagde før valget. Og det her, det er altså også SF's erhvervs- og vækstminister, som siger det her. Og der er det, Thomas Berndt Henriksen skriver, at ikke engang de røde turde skrive det her.
Hvad skal vi så gøre ved det?
Ja, og så skriver de yderligere også i publikationen her, at embedsmændene skriver, at skat formentlig nok alligevel betyder noget for konkurrenceevnen. Og så står der i ovenikøbet, skat har ikke blot fået sit eget kapitel i redegørelsen. Selskabsskatten er sågar ophøjet til et af de 22 centrale målepunkter for vækst og konkurrenceevne. Og der er det bare, jeg siger, Henrik Sass Larsen, han var jo sådan set imod, at man satte selskabsskatten ned. Nu er det blevet et par meter i hans ministeriums publikation.
Så du er ved at køre Henrik Sass Larsen i stilling til en bamse?
Ja, det vil jeg da mene.
Altså,
det
er fordi, hans navn, så tænkte jeg, at det var sådan, at du faktisk var klar til at give en bamse til et stort set hele det blå embedsmandskorps i ministeriet, der sidder og formulerer det, som du glæder sådan noget.
Alt det, der kommer ud fra Vækst- og Erhvervsministeriet, det står der, synes jeg, Henrik Sass Larsen på. Det synes jeg, det han har ansvaret for. Det er hans politik, punktum.
Nu skal han så have en bamse for at være blevet... Altså,
det kunne være en mulighed.
Helt gasblå i hovedet.
Jeg har en anden idé. Jeg ved ikke, om du så du TV2 News i går?
Ja, det gjorde jeg.
Der er noget, der hedder Kulturen på News. Ja. Det kommer klokken 19:30 og sådan noget.
Det er faktisk et glimrende kulturprogram.
Ledet af en smuk kvinde, der hedder Stephanie Ryg, på kompetent vis. Og hun havde sådan lidt af et scoop i går, fordi pludselig så dukkede Jens Christian Grøndahl op, altså forfatteren, anerkendt forfatter, hans bøger udgives over hele verden. Og så sagde han, at det var ham, der havde skrevet den her roman, som er en politisk knaldroman, hvor et af hovedpersonen minder uhyggeligt meget om
hele Thorne Schmidt. Den hedder Det Godes Pris, hedder bogen. Ja.
Hovedpersonen hedder Ellen Wilson Koch. Hun er kvindelig socialdemokrat og dansk statsminister. Ja, så kommer hun i nogle problemer på grund af nogle sexbilleder fra sin fortid. Og Ellen Wilson Koch, som man ligesom kan høre på navn, hun har også en britisk ægtemand. Og da den bog kom frem, og den var skrevet af en person, der hed Christian Thornbakke, hvilket så var et synonym for Jens Christian Grøndahl, så gik socialdemokraterne helt amok.
Det vil jeg sige, ja, altså, og jeg så jo også, altså Magnus Heunicke, det er en person, som jeg efterhånden med de 2 år, han har skulle forsvare stort set alt, hvad Socialdemokraterne har bedrevet, må sige, altså vi giver jo ikke fidusbamser, for, altså det er jo ikke en flidspræmie, men hvis det var, så ville jeg godt give en sådan trøstebamse til Magnus Heunicke, fordi han har måske Danmarks mest utaknemmelige rolle.
Du giver mig en tudekiks. Stenos tudekiks.
Et eller andet, han kan trøste sig selv lidt med på vej ned til Næstved, hvor han bor. Altså, han stillede op med en voldsom indignation over et nyt lavpunkt i, hvad politikere skulle finde sig i. Og det interessante ved det er jo altså fiktion, man kan jo også, og den ligger selvfølgelig tæt, men da Jens Christian Grøndahl sad i går aftes med Stephanie Surryk på TV2 News, der var det jo fuldstændig vanvittig morsomt at se. Han var så let og så glad. Og han afslørede jo nærmest, at den helt store inspiration til den her bog, det var, at han faktisk har en erotisk kaldelse på landets statsminister.
Ja, han sagde, hun var helt fantastisk. Altså, hør, hvad han faktisk siger til BT. Jeg synes, at min statsminister fremstår som en sej, modig, flot og spændende kvinde. Sådan ser jeg også Helle Thorning-Schmidt. Jeg har den største respekt for hende. Jeg brugte faktisk halvdelen af programmet, eller interviewet med Stephanie Surryk med, og nærmest... Han sagde ikke, han stemte på en næste gang, men det, altså, han var meget positiv over for hende.
Det er der jo så...
Hvorimod Vodemod Heunicke, han siger omkring, da han får at vide, at Christian Grøndahl har skrevet bogen, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er en fuldstændig plat omgang. Og jeg havde ærligt talt forventet mig et højere niveau fra hans side. Der for længst har fældet dom over bogen, selvom han kun har læst uddrag af den. Og en anden fremtrædende socialdemokrat, Trine Bramsen, skrev i går på Twitter, så røg også Grøndahl ned fra bogreolen, anden forsmået, bitre og platte mandlige forfatter i denne uge, der forlader reden.
Jeg synes, det er en meget, meget voldsom reaktion på en joke.
Der er en anden ting, der undrer mig. Kan du huske dengang, der var en eller anden, der lavede en film om Anders Fogh Rasmussen, eller den hed AFR, og hvor man blev udstillet som bøsse eller skabsbøsse eller noget. Og så og der rendte man jo også over til venstre. Hvad mener jeg om det? Og sådan noget. Og der sagde man jo, om det er det ikke fiktion? Altså, er det ikke fiktion? Og statsministeren sagde, at han mente ikke, at han fik tid til at se den film. Og det andet, der undrer mig, det er, at for et par år siden, der udkom jo en anden bog, knaldromanen, som handlede om interne forhold hos Socialdemokratiet, skrevet af en intern hos Socialdemokraterne, nemlig Anne-Sophie Allarp, hvor at hovedpersonen også mindede temmelig meget om Helle Thorning-Schmidt, og som lå i med en person, der godt kunne minde om Henrik Sass Larsen, faktisk. Det var jo fiktion, det var ret tydeligt. Der var der ikke nogen af de her reaktioner om, at puha, der var larmen tavshed.
Skal man så ikke sige, jeg synes altså, Magnus Heunicke, han har så meget, at han skal ud og forsvare. Lige her, der kan han godt spare på krudtet, for der skal nok komme nye dårlige sager, han skal ud og stå og bortforklare.
Jeg synes, at vi skal give Bidusbamtens Jens Christian Grøndahl for et fantastisk stunt, marketingstunt af den anden verden, ja, der lykkedes 100%, og hvor at Heunicke og andre, de er simpelthen plasket i med begge.
Jeg er enig, og så synes jeg også, at det var da fantastisk. Altså, og det kan vi jo snakke med vores næste gæst om, Mogens Jensen, der er ankommet nu. Du er næstformand i Socialdemokratiet, og de lytter, der ikke lige ved præcis, hvem Mogens Jensen er, når man siger næstformand i Socialdemokratiet, men så siger, at det er den mest sangglade socialdemokrat, måske Folketingets mest sangglade medlem. Og du er jo kommet til...
Bertel Hårder, han kan vel konkurrere lidt der.
Ja, se, nu kom stemmen på, så kan I alle sammen huske...
Velkommen til, Mogens Jensen.
Men altså, vi har jo givet bamsen til Grøndahl for det her, og det som er enormt sjovt, altså, og det er noget af det, vi skal snakke med dig om, det er jo, altså, det går jo ikke vanvittigt godt for Socialdemokratiet i meningsmålingerne. Altså, I er kun landets tredje største parti. Det skal vi grave meget, meget, meget
altså
mere i.
Altså, i meningsmålingerne.
Ja, men... Altså det, der er så sjovt ved Jens Christian Grøndahl, og nu havde vi Joachim Sperling inde her i morges, eller i første time af programmet, og det er, at Helle Thorning, altså hun tiltrækker jo mænd, som synes, hun er helt fantastisk. De er bare ikke socialdemokrater. Det er jo et virkelig stort problem, ikke?
Nej, det synes jeg da ikke, det er. Vi har jo faktisk behov for at få fat i nogle flere, der gerne vil være
socialdemokrater. De stemmer ikke på partiet, de er bare vilde med Helle Thorning.
Jamen, det er jeg da glad for, at vi har en partiformand, som folk er glade for at ville med. Jamen, det kan da godt ske, at det for os ikke lige pt. Går så godt i meningsmålingerne. Det kan ikke helt synes jeg, og det er jo så langt vigtigt, og det er, at nu ser det ud til, at det begynder at gå lidt bedre for Danmark. Altså, vi har lige fået tal i dag igen, der bekræfter, at nu er arbejdsløsheden på vej ned.
Kurven er knækket.
kofferten er knækket. Ja. Men, og det er jo, synes jeg sådan set, det aller vigtigste, det er, at den politik, som vi har sat os for at føre, som jo er, og handler om, jeg ved godt nu, siger jeg det igen, og det er blevet sagt mange gange, og Magnus Høinicke har sagt det rigtig, rigtig mange gange, men det er jo fordi, det er det, der er det rigtige, at det har handlet om for os, og her midt i, da vi kom til midt i krisen, at prøve at få gang i vækst og gang i jobs igen, og nu begynder det at lysne, så kan vi godt stå lidt svagt i meningsmålingerne nu. Det håber jeg selvfølgelig på at rette sig.
Det lysner over Agers Fælt.
Snart dages det brødre, det lysner i øst. Også det var det, den, du skulle...
Ja. Og den får I jo rig lejlighed til at synge her i weekenden, hvor Socialdemokratiet holder kongres i Aalborg. Hvad tror du, I kommer til at snakke om på den kongres? Obligatorisk barselsorlov til mænd, eller hvad?
Jamen, det skal der jo nok være nogen, der vil sige noget om, fordi vi har mange dedikerede socialdemokrater, som også arbejder for ligestilling, og har synes at den sag har været vigtig. Men jeg håber da også, at det, der kommer til at præge kongressen, det bliver, at vi jo står over for et kommunalvalg nu her, hvor vi jo også gerne vil have, at socialdemokraterne får god opbakning rundt omkring. Det synes jeg også, man har fortjent. Jeg synes, vi har rigtig mange gode borgmestre, som rent faktisk har gjort en stor indsats i deres kommuner. Men også, at nogle af de ting, vi på Christiansborg har fat i, kommer til at tale om det. For jeg synes, vi har en rigtig god dagsorden. Dels spørgsmålet omkring den store togfront, den store plan for, hvordan vi får Danmark, kan man sige, gjort nutidig på banenettet, for elektrificeret vores togdrift, for frem mod 25 skabt langt bedre mulighed for togpendlerne. Og dels erhvervsuddannelserne, som er en kæmpe reform, vi skal have fat i. Vi har alt for mange unge, der søger gymnasiet, for få, der søger erhvervsuddannelserne. Og det er jo ikke kun et problem for erhvervsuddannelsen, det er et problem for Danmark, fordi vi kommer til at mangle håndværkere. Og så har vi jo den tredje ting, som er vigtigt for os, det er hele indsatsen mod social dumping. Gode socialdemokratiske dagsordener, som jeg håber på, at kongressen vil beskæftige sig med.
Hvad vil I gøre ved social dumping, nu du selv nævner det? Altså, I har jo regeringsmagten. Jeg er helt sikker på, at hvis I siger til Enhedslisten, det her, eller måske ovenikøbet Dansk Folkeparti, som jo også er meget optaget af den dagsorden. Hvad kan man gøre ved det?
Jamen, jeg synes jo, det, der er grund til at mærke, det er, at vi har jo så gjort noget modsat den tidligere regering, der sad. Så har vi jo sat penge af til, og har gjort det nu igen de næste 4 år frem til, at du kan styrke arbejdstilsynets indsats, politiets indsats, told- og skats indsats. Der er simpelthen lavet teams nu rundt omkring, der systematisk går arbejdspladser igennem.
Det er kæppen. Hvad er guleroden så?
Jamen, guleroden er jo, som altid, at i det gode, i det danske samfund, som vi har, som er bygget op. Altså, det der er jo styrken ved vores samfund, er jo, at man kan stole på, som hvis man vil have leverancer fra Danmark, at vi har et stabilt arbejdsmarked, vi har en veluddannet arbejdskraft, vi har et organiseret arbejdsmarked uden vilde strejker og uden at ting ikke lader sig gøre, og ting bliver forsinket osv. Og det er jo fordi, at vi har organiseret os, både på arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden. Det har skabt et unikt system for Danmark og øvrigt også resten af de nordiske lande. Og det er jo det, der er problemet. Hvis det begynder at blive nedbrudt, hvis det bliver undermineret, så forsvinder jo det, der er hemmeligheden ved det, vi kan kalde den nordiske velfærdsmodel, som jeg jo mener har vist sig driftsikker også under en finanskrise, og det skal vi passe på.
Mogens Jensen, det er jo svært ikke at være selvoptaget, og derfor så er der jo, altså der er jo en af dine kæpheste. Det er jo sådan set, at du har det som en slagvare, at den mikrofon, du selv sidder og taler i nu, den skal slukkes hurtigst muligt, det vil sige om 6 år. Hvis du sidder i et regeringsparti om 6 år, er Radio 24-7 så en fortid?
Det kan jeg ikke svare på nu. Ligeså vel som jeg ikke kan svare på, hvordan resten af mediebilledet ser ud om 6 år. Noget af det, man i hvert fald finder ud af, når man er medieordfører, det er, at det går lynhurtigt. Og ting udvikler sig, medier udvikler
så
sig.
Så du har også udviklet dig de sidste 2 år?
Det håber jeg sandelig, at jeg har. Jamen altså, det er jo sådan med, som det er rigtig nok, at Jeg var jo modstander af i sin tid Radio 24-7, men det var jeg ud fra begrundelsen, at hvis Radio 24-7 skulle leve, så skulle, så skulle DR2, eller undskyld, P2 jo dø,
ja.
Kan man sige, fordi P2 og P1 nu deler en fælles frekvens. Og jeg synes, P2 var glimrende, og jeg kunne ikke se, hvorfor man skulle ødelægge det. Jeg synes, P1 er glimrende, hvorfor skulle man ødelægge det? Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan se, hvad det er, Radio 24-7 laver nu. Og det får man selvfølgelig, når nu årene går, og man får udviklet konceptet her, og også set, hvad er styrken ved Radio 24-7, hvad kan man der, og hvad giver man af konkurrence, sund, kan man sige, konkurrence til, til DR-kanalerne. Det kan jeg også godt se.
At vi gør? Eller?
At de gør, ja, bestemt. Altså, jeg synes, der er Radio 24-7 laver rigtig gode formater. Der er også andre ting, hvor jeg siger, det synes jeg måske ikke lige har den kvalitet.
Jeg kan også godt finde et enkelt program på i Danmarks Radio, ja. Som ikke helt lever op til mine standarder.
Kunne jeg nok også. Men mit udgangspunkt er sådan set, at jeg har jo ikke, altså jeg har jo ikke haft noget imod 24-7 som idé.
Nej, princippet har du haft noget imod, ikke?
Egentlig udgangspunktet i forhold til, mest udgangspunkt i forhold til, at det i så fald vil kræve, at du tog livet af eller ødelagde P1 og P2. Men det er jo også rigtigt, at jeg har også det udgangspunkt, at jeg er forsvarer af, at vi i Danmark har public service institutioner. Det vil sige, at vi har en institution som DR, hvis eneste opgave er at lave medieindhold til danskerne, og som ikke har kommercielle interesser, erhvervsinteresser og andre økonomiske interesser. Det forsvarer jeg.
Og det er jeg klar over, at du forsvarer. Ja. Altså, hvis du tænker dig om, ikke, så kan man sige, altså Radio 24-7 er så også en form for public service. Det er så den eneste måde, man overhovedet kan lave en konkurrent til Danmarks Radio på. Og hvis man kommer fra et andet land, og man ser på det danske mediebillede, og den rolle Danmarks Radio har i Danmark, så er der jo sådan set kun Nordkorea, der overgår det med hensyn til statsmagten.
Cuba.
Ja, Cuba. Jeg kender ikke så godt til Cuba, jeg kender virkelig meget til Nordkorea. At staten i den grad sidder på mediemarkedet og gør det, altså har et monopol, for eksempel, altså det er styrer fuldstændig, altså helt hæmningsløst, hvordan for eksempel musikmarkedet i Danmark er. Altså er det rimeligt?
Altså, jeg går jo mest op i, at danskerne har et ordentligt medieudbud, som har en god kvalitet, og som også er altidigt, både politisk og emnemæssigt.
Om du må indrømme, det er en meget monstrøs organisation.
Jo, men det er fint. Der går du
jo
op, jeg er bare ikke det der ideologiske overdrev, der handler om, at det er et problem bare ved det, at du har et Danmarks Radio, og at de står så stærkt, som de gør på radiomarkedet. Det synes jeg jo ikke, det er, hvis det, de laver, det er okay.
Det er
okay.
Også på tv-markedet, ikke? Altså, der dukker kanaler op uafbrudt.
Ja, men det gør der jo alle steder. Altså, hvis når DR har fået så mange kanaler, som de har, så er det jo fordi, at strategien for alle tv-stationer, inklusive andre public service-stationer, det er, at du laver niche-kanaler. Ligesom man også laver niche-radio-kanaler. Der er DR nødt til at følge med. Men mit udgangspunkt er jo...
Du snakker som om, at det var DR, der var under pres. Altså, jeg opfatter det lidt mere som om, det er resten af mediebranchen, der er under massivt pres fra DR. Fordi uanset hvor du befinder dig i medieverdenen i Danmark, altså, så kan du simpelthen ikke komme udenom DR. Det er en kæmpe spiller, og det værste, man kan opleve, det er, at selvom du forsøger at lave noget udenom DR, så må du for alt i verden ikke lægge dig ud med DR.
Ja, det ved jeg ikke, om folk har den oplevelse, fordi jeg synes jo, at det er vigtigt i et lille land som det danske, og hvor trods alt de medieinstitutioner, vi har her, de er jo små, hvis du sammenligner med, hvad der er af udenlandske spillere, der er det vigtigt, at vi har store danske institutioner, og også danske institutioner, som kan noget, som har kræfterne til at kunne noget, lave de store dramaserier, lave nogle ordentlige nyhedsudsendelser, dokumentarudsendelser osv. Fordi hvis vi får det spredt ud på en masse små spillere, så har du ikke den kraft, også, der skal til for at slå igennem.
DR havde for eksempel en kanal, hvor de også lavede nogle programmer, der hed Radio i Røvhøjde. Altså, er det en public service opgave, ikke?
Nej, den har jeg ikke hørt, så det kan jeg ikke udtale mig om. Det lyder ikke sådan umiddelbart lige sådan.
Men hvis vi er ved omkring det her mediepolitik, nu er det jo mediepolitisk ordfører, så det kan man jo godt lige stille.
Og I må også gerne være lidt selvoptaget, ikke? Altså.
Jo, det er vi.
Men så lad os sige noget om licens. Altså, der er jo videre sådan en begyndende diskussion om, skal vi ikke afskaffe alt det der licenspjat, og så må DR få deres bevillinger via finansloven. Altså, er vi ikke ved at være sådan, at... Alle er jo brugere af DR på en eller anden led. Hvis de har en computer eller en mobiltelefon, eller radio på, altså det er jo fjollet efterhånden, er det ikke?
Altså, nu er det sådan, vi har organiseret det i Danmark, og jo i mange andre lande, at man betaler en licens, som så går til det medieindhold, der er public service. Og jeg vil sige, der er fordele og ulemper ved begge dele, kan man sige. Altså, ulempen ved licensfinansiering, det er jo dels koster nogle penge at kræve den op. Altså, det ligger lige 40-50 millioner.
Og transaktionsomkostninger.
Det kan man sige, og det er jo mange penge. Og det andet er selvfølgelig også, at det er husstandsbestemt. Altså, hvis du er en husstand, så betaler du for hele husstanden, så er alle inklusive. Hvorimod skattefinansiering, der fordeler du ud på folks skattebetaling, og man kan sige, det der ligger nok en mere socialt retfærdig fordeling af licensen, for eksempel i forhold til studerende og i forhold til måske også pensionister. Til gengæld kan man jo argumentere for, at hvis du får skattefinansiering, så kommer det på finansloven, og så bliver det ligesom en del af det almindelige politiske spil, hvor det er lettere for nogle partier, der gerne vil tage DR som gidsel eller andre medieinstitutioner som gidsel at sige, hvis ikke sådan og sådan, så må vi jo kigge på det ved næste års finanslovsfejl.
Så hvis ikke vi får god omtale i DR-nyhederne, så vil regeringen skære ned på bevillingerne ved næste finanslov.
Jamen altså, sådan indirekt, det bliver jo aldrig sagt sådan, men det er i hvert fald ulempen. Og det gode er jo nu, at vi har jo i det seneste medielige forlig besluttet, at vi nu får en redegørelse, hvor du ligesom prøver at kigge på, for nogen til at kigge på, hvad er fordel og ulemper ved de to systemer, og så må vi tage den politiske diskussion derfra. Indtil videre holder vi jo fast i, at det er licensfinansieringen, vi har, og der kan man så øvrigt sige, at efter vi indførte det, der hedder medielicensen, hvor du ikke kun betaler for radio- og tv-apparater, men også for computer og så videre, så er der flere og flere, der betaler.
Men det er jo de facto kopskat. Hovedskat. Altså alle dem, der betaler jo det samme ved hovedet, jo.
Jamen, det er
altså,
rigtigt. Det kan du godt.
Det er jo et medlemskontingent, et tvungen medlemskontingent til DR i virkeligheden.
Jo, og TV2-regioner, som jo også får penge, og Radio 24-7, sandelig, som får licenspenge. Tænk sig, I finansieret med en kopskat.
Ja, jeg siger ikke, at jeg vringer på det. Jeg siger bare, jeg konstaterer bare, at det hedder en kopskat.
Ja, men jeg er også enig i, at det er jo systemet, når det er licensbetalt. Og jamen, der er jo nogle steder i verden, organiserer man sig anderledes. Jeg ved, i Tyrkiet, der betaler man det over elregningen, for eksempel.
Jamen, så er man jo sikker på at få pengene. Det er jo derfor, man gør det.
Ja, så bliver det derfor, man gør
det. Sådan er det jo. Det gør man også i Grækenland. Ja. Du, ved du hvad, vi har jo lytter til det her program. Det er tændt i tusinder og atter tusinder. Og og der er en Kim Greisen, som skriver her. Jeg vil gerne have næstformand Mogens Jensens kommentar til, at det med en til vished grænsende sandsynlighed vil være Dansk Folkeparti og ikke Socialdemokratiet, der vil være Folketingets næststørste parti efter næste folketingsvalg. Hvad er din kommentar til det? Og man kan jo sige, at vedkommende Kim Greisen har jo noget at have det i, når man læser meningsmålinger lige pt.
Ja, men altså, nu har jeg trods alt været så lang tid i politik, at jeg ved, hvordan det går med meningsmålinger. Det er op og ned. Men det er helt klart, at vi er jo ikke tilfreds med de målinger, vi har. Og vi må gøre vores til, selvfølgelig, at folk kan se, at det, vi har arbejdet med, mens vi har siddet i regeringen for Danmark, at det rent faktisk er det rigtige for Danmark og bedst for Danmark. Og det håber jeg jo på også lykkes. Og jeg er jo ikke så imponeret af Dansk Folkeparti, som
vælgerne er.
Som mange andre er. Og jeg synes, det også trænger til at blive sat fokus på, at Dansk Folkeparti jo også bare flip-flopper alt efter, hvad der nu er.
Det har I jo også gjort.
Jamen, det ved jeg da ikke, om vi har. Jeg ved ikke, hvor meget folk egentlig tænker over, når nu Dansk Folkeparti laver så stor en nummer ud af social dumping, at de lavede ikke en hudende fis, mens de selv sad ved magten sammen med VK-regeringen på det område. Det er som en løse fugle, og nu pludselig så er det det vigtigste i verden, fordi de kan se, at der er nogen ude i vælgerhavet, som det betyder noget.
Men I gør noget, men det er så dårlig kommunikation, at det ikke sidder ned til vælgerne.
Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Altså, Mogens Jensen, I må jo altså kigge indad og så sige, hvad er det, der gør? At I har en masse konkret politik, som er vedtaget, og kurven er knækket og sådan noget. Hvad forklarer I det selv med?
Jamen, jeg vil sige, at kurven er jo ikke knækket endnu.
Ja, altså, rigtigt,
vi ser lyst for enden af tunnelen nu, og det er jo også rigtigt, og det er jo også det vigtigste. Men der er jo ingen tvivl om, at vi er ikke tilfreds med, selvfølgelig det kan vi jo ikke være, med målingerne, som de ser ud nu. Men til gengæld, så tror jeg også, at der er en rigtighed i, at vi har lavet rigtig mange reformer i de her to år, vi har siddet i
regeringen. Det må man sige.
Vi har virkelig haft gang i mange ting, og der er der ingen tvivl om, at der er det da et problem, at du ikke har kunne lave omkring hver enkelt reform, fordi så skulle du jo bruge et år til at gennemføre en enkelt reform, end den nødvendige kommunikation.
Jo, men det er ikke meget det. Underligt, at I får så meget ros fra borgerlig blå side.
Ja. Jamen, det ved jeg nu heller ikke.
Det er ikke, om det er underligt, men altså, jeg forstår det godt, fordi altså, det kan jeg jo sagtens se, men I må jo diskutere. Altså, man må sige, det kan godt være, at I på kongressen skal snakke øremærket barsel og togfonde og alle de her. Det der på det officielle program, det der bliver snakket om i krogene,
og i barn.
Det er nok noget andet, ikke?
Men altså, der, det tror jeg nu ikke. Jeg tror faktisk, at de fleste...
Der er overensstemmelse mellem krogen og barn og talerstolen.
Jeg tror, at de fleste er optaget af kommunalvalget, fordi det der står lige for. Men jeg vil at sige det der med, at jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, at ting er gået hurtigt, fordi vi har lavet mange ting på kort tid, og hvor det har selvfølgelig været svært at gå ud omkring hver enkelt af reform og få forklaret, hvad er problemet, og hvad er løsningen, og nu kommer den, og få, om man så kan sige, primet de ting, vi har lavet. Og vi har jo været ude og røre ved mange menneskers dagligdag, førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform, SU. Ikke så det har store konsekvenser for folk, men alligevel, du har rørt op i tingene, og mange af os er jo sådan lidt konservative. Vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får. Så jeg tror, at det er det, der også afspejler til meningsmålingerne, at vi har haft fat i mange ting, rigtige ting at gøre. Og jeg tror på, at når man nu begynder også at se, at det har en effekt, hvilket jo ikke, du ikke har kunne se endnu, at så vender tingene for os, så kan folk godt se, tror jeg, at det, vi har gjort, det har været det rigtige.
Du afviser fuldstændig, at det, altså den der løftebrudsting, som har klæbet, siger jeg, at det er stadigvæk er den, der har en effekt, og måske også den effekt, at det har lykkedes jer at fuldstændig udradere SF som værende et parti med en mening.
Nej, men jeg afviser ikke, at det har haft en effekt, fordi det har jo fyldt utrolig meget i medierne, så selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg har jo bare også lyst til at sige, at jeg synes, at den anden side af mønten aldrig rigtig sådan kommer frem, fordi folk gerne vil fokusere på det med løftebrud, men jeg er jo bare nødt til at sige, at mandag morgen lavede her i foråret en optælling af SASF-programmet, som vi gik til valg på. Ud af de der 318 punkter, der var i det, så er de 278 med i regeringsgrundlaget. Altså, det vil jeg jo ikke kalde løftebrud. Ja, der er ting, der ikke er med, men sådan
ja,
er virkeligheden jo, når du skal forhandle med et andet parti om at komme i regering. Og den har vi, altså, den historie bliver bare ikke fortalt så tit, og der vil jeg jo bare sige, at der er et kæmpe, 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 kæmpe aftryk af SSF's mærkesager med i regeringen, i regeringsgrundlaget. Men den måde, det har været formidlet på i medierne, har gjort, at ja, det hænger, den hænger stadigvæk.
Måske skulle I vende skuden ved at sige, Jens Christian Grøndahl og Joachim Sperling, de støtter Helle Thorning. Hun er moderne, hun er sej, hun ser godt ud.
Jamen, det synes jeg jo. Jeg er helt enig i, at hun er sej, og hun ser godt ud, og hun er dygtig. Men Jens Christian Grøndahl, den anmeldelse, han har fået på sin bog, de steder, jeg har set anmeldelser, den er der. Det var da en usandsynlig ringe anmeldelser.
Men vi er ikke et litterært program.
Okay.
Det er ikke sådan noget, der er andre klogere mennesker. Ja. Nu skal du høre, jeg sad bare og tænkte på, nu var du ude efter Dansk Folkeparti, og der er jo den her sag med patentdomstolen, hvor at... Altså, det kræver 5/6 af Folketinget faktisk bakker op om det, og det er ret vigtigt for dansk erhvervsliv, og din statsminister gjorde en del ud af det her på DI's årsmøde her i forleden dag, hvor de langt ud efter Dansk Folkeparti. Nu må de virkelig komme til hægterne og komme til gøre noget, stemme for det her. Og der var måske nogen, der undrede sig om, hvad gør I i forhold til jeres parlamentariske grundlag, Enhedslisten, og... kan man ikke få Enhedslisten med på en aftale omkring patentdomstolen, som de fleste jo enige om er vigtigt, altså for dansk erhvervsliv? Sikre folks rettigheder og sådan noget. Sikre virksomhedernes patenter og sådan nogle ting.
Jo, men vi arbejder jo på alle fronter at få skaffet det flertal, der skal til for at få opbakning til, at du kan gennemføre den patentdomstol, fordi det er jo fuldstændig sindssygt.
Det er helt vanvittigt. Virkelig noget at hænge Dansk Folkeparti
systemet,
ud
som
for.
Det er i dag, i forhold til, hvis en dansk virksomhed skal tage patent, og det koster danske virksomheder masser af kroner, hvis ikke vi får den reform. Så man kan jo kun håbe, at man får en mulighed for at tale til den sunde fornuft, både hos Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
For ellers
ender vi jo med... Andet, for ellers skal du være uden en afstemning, jo.
Og det bliver her til foråret.
Det skal jeg jo kunne sige. Det bestemmer statsministeren jo.
Okay. Mogens Jensen, næstformand Socialdemokratiet. Du skal videre til Aalborg, hvor vi har kongres i, fra i morgen. Tak fordi du kom.
Du skal selv op tak. Og synge for.
Ja. Kan jeg det godt?
Jo, tak. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal...
Ja, vi skal have...
Vi skal have besøg af en ung mand.
En ung, flabet mand, som hedder Jens Husted, som er kommet i studiet nu, og han er nemlig ny formand for Venstres Ungdom. Og det har du jo markeret dig med her den her uge. Det er ikke, fordi der er så meget i aviserne om dig nu, men jeg skal da love for, at du lægger for land, Jens Husted. Velkommen til.
Tak.
Med,
med flabethed.
Flabethed, og det kan man da vist roligt kalde borgerlige ord. Altså, du har i forbindelse med, at du er blevet en ny VU-formand sagt til Dagbladet Politikken, altså, at du har kaldt Danmark for et tabersamfund, og så siger du til Politikken, klynkeriet blandt danskere skaber et tabersamfund, hvor ingen tager ansvar for sig selv. Danskerne skal forstå, at det ikke er kommunen og naboerne, der skal løse problemerne for dem. Det skal de selv. Altså, jeg kan sige, det er der jo sådan set ikke nogen, der kan være uenige i. Altså, jo, det er der måske nok, men de fleste vil nok synes, at det er rigtigt nok, at man skal kunne klare sig selv, og det er der sådan... fornemmer jeg egentlig også en overvejende del af befolkningen, der har en ambition om. Hvad er det, du vil med den der bandbulle? Er det her markerer dig meget kraftigt? Det skal man jo som ungdomspolitiker, men man ved jo, hvem dine forgængere er, så du skal jo sandsynligvis også være skatteminister, og hvis kommissionen varer længe nok, så kommer du også en tur til Gladsaxe.
Jamen altså, først og fremmest det der med, at alle er enige, det tror jeg ikke er rigtigt. Det skal jeg hilse på min mailindbakke og sige, det er ikke alle, der er enige.
I, at man skal tage vare på sig selv?
Altså, der er, folk er rasende, men det synes jeg, det er fint nok. Problemet er med Danmark lige nu, at vi har en masse økonomier rundt omkring i verden, Kina, Brasilien, Indien, der udfordrer danskerne, altså vores arbejdspladser, vækst osv. Og så nytter det altså ikke noget, at vi står bagerst i bussen og trækker på det. Og det gør vi lige nu, fordi danskerne er overhovedet ikke klar til de reformer, som det her land så tørster efter.
Det er dit moderparti jo så heller ikke. Altså, de siger, at de vil standse væksten i den offentlige sektor, men du lyder jo som en, altså, som en der har et grundsynspunkt, der, hvor man kan sige, at du får jo nærmest Joachim B. Olsen til at fremstå som sådan en midtsøgende type, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo, Joachim har jo også sagt mange fornuftige ting gennem tiderne. Men det ender jo grundlæggende ikke ved, at vi i Danmark har det problem. Jeg læste en historie forleden på TV2-nyhedernes hjemmeside om en mand, der brokkes over, at han skulle betale penge, når han ringede 114 for at hjælpe politiet. Hvor det bare sådan et, gud fader, bevare mig vel. Altså, hold dog op. Kom videre. Altså, han brokkes over, at han skulle betale 1 krone i minuttet for at ringe 114, hvor det bare sådan et... Altså, man er et rigtig, rigtig privilegeret land, når det er sådan nogle ting, vi skal diskutere. Men problemet er bare, så privilegeret er vi ikke. Fordi samtidig med, at vi står og diskuterer, om det skal koste 1 krone i minuttet at hjælpe politiet, så flyver vækstøkonomierne forbi os. Og det er jo ikke kun Kina og Brasilien.
Hvad betaler de i minuttet derude for at ringe til politiet?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke.
Men, tror jeg, man får penge for at ringe til politiet.
Man ringer slet ikke til politiet, for det er ret ubehageligt. At
jeg kan jo sagtens forstå de der dagsordner, du siger, stop klynkeriet, altså det er små ting. Det er nogle meget, meget større ting, der står på spil. Men uden at det, og det er jo også derfor, du er kommet ind til en afhøring her, at det lyder mere som om, at det, du står for, det er et liberalt venstre.
Det er
det venstre, vi kender i dag, som jeg synes er sådan noget luskefise venstre, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er, de vil. Man holder bare sin kæft ind, til man har fået flertallet, ikke?
Så er det godt, du har mig, for jeg siger meget gerne, hvad det er, jeg mener.
I hvert fald indtil han kommer i Folketinget.
Ja, jamen, så fordi du må da være i voldsom modstrid mod dit moderparti, altså, som jo ikke kører sådan nogle barske liberale dagsordner af.
Nej, men det synes jeg også er en fejl. Altså, jeg synes jo, der var jo ikke brug for mig, hvis Venstres politikere ville sige det, jeg siger. Men når de ikke vil sige det, så må jeg afgøre det. Det er jo måske også lidt som at...
Hvorfor er du så ikke medlem af Liberal Alliance? Det lyder jo mere derovre. Er det, fordi du går ind for euroen?
Ej, det er det bestemt heller ikke. Nå. Men jeg mener bare dybest set, hvis det er den, at jeg bare skal hoppe over i Liberal Alliance, det forstår jeg ikke, fordi så mener man, så siger man dermed, at Venstre, det er et parti for klynker, og det er Venstre altså ikke. Der er også plads til klynker. Man kan også argumentere for, at jeg klynker. Men at Venstre skulle være et parti for klynker, det mener jeg ikke. Venstre er et reformparti, der gerne vil reformerne, men de vil dem bare ikke helt nok. Og det er derfor, jeg er her, for ligesom at hive den rigtige retning.
Så i et mere radikalt Venstre i ordet egentlig?
I ordet, vi i hvert fald,
oprindelige betydning?
Jeg vil i hvert fald mene, at jeg står måske for en mere liberal linje. sådan vil jeg sige.
Det vil jeg sige, hvis du havde styring på tropperne på Christiansborg, så skulle vi egentlig have en, altså, så ville Løkken være en venstre regering støttet af Liberal Alliance og ikke af Dansk Folkeparti. Fordi altså, der er jo ikke meget, det er jo ikke lige dine dagsordninger, der står højt hos Christian Thulesen Dahl.
Nej, det jamen altså, jeg kan sådan set på mange stræk ikke se forskel på Christian Thulesen Dahl og en socialdemokrat. Og når jeg ikke... Jeg har ikke det store til fælles med Socialdemokrater, jeg har heller ikke noget som helst til fælles med Dansk Folkeparti.
Så du har ikke noget værdifællesskab, sådan som Claus Hjort og Anders Fogh havde med Dansk Folkeparti?
Det er derfor, jeg ikke har.
Men der er noget med, at i VU, lige for rundt det, altså der er I monarkister imod kongehus, er det rigtigt?
Vi har faktisk lige ændret holdning her i weekenden.
Nå, I er også nogen, der ændrer holdning sådan over weekenden.
Ja, det er lige flip-flopper. Nej, det går lidt frem og tilbage på vores landsmøde, har vi faktisk lige vedtaget her i weekenden, at nu vi afdæmpede tilhængere, lad os sige det på den
måde. Afdæmpede.
Ja, vi går ind for en løsning, hvor man skal have mulighed for at sige fra, altså lidt ligesom med folkekirken.
Det er jo et forslag, vi har lanceret i vores
allerførste abonnementsforslag.
Ja, lige præcis.
Simpelthen privatisere godt. ja. Sådan så, at jamen det går jeg, det er lige før, jeg kan lige gammel nok til at melde mig ind i VU, men jeg ønsker jer tillykke med det synspunkt, det har vi lanceret.
VU har en veteranforening, Torben. nu skal du høre, men du, det du jo sådan set gør, det er, at du efterlyser et opgør med en tabermentalitet. Hvad er det for en tabermentalitet? Er det sådan, hvis man nu er lidt rød i kanten, så sådan, hvor man forhåner alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund, og de skal satme bare tage sig sammen, og så skal det nok gå. Er det?
Altså, jeg deler jo ikke folk op i, at der er nogen, der er nogen taber, og nogen, der ikke er nogen taber. Det er jo ikke, fordi jeg peger på en specifik befolkningsgruppe og siger, at de er alle sammen nogen taber. Det er slet ikke det, mit ærende er. Det er mit ærende, der er, at der er en kultur i Danmark, en klynkekultur eller en taberkultur, som vi bliver nødt til at gøre op med. Altså, vi bliver nødt til at gøre op med, at hver gang en dansker har et problem, så spørger han først, hvad kommunen kan gøre for at hjælpe ham, og derefter så overvejer han, om man selv måske skal gøre noget. Der vil jeg også sætte det personlige ansvar allerforrest og sige, altså, hvis du har et problem, så må det i første omgang være dit eget ansvar for at få det løst, og hvis så ikke det kan lade sig gøre, så må altså, samfundet tage over, eller staten tage over. Men det kan ikke være... din naboers ansvar at løse dine problemer. Det må du altså selv gøre.
Men jeg ved ikke, om du har bemærket det, men i de sidste 30 år, så har man sådan set lavet en helt del reformer. Men en gang var der sådan, at man gået 7 år på dagpenge. Nu er det nede på 2 år.
Mm.
Altså, vil du ikke sige, at det går ligesom i din retning? Altså?
Jamen, det kan man måske...
Selv under den her regering?
Jamen, altså, man kan jo sige, på mange måder, så går det måske en rigtig varm. Det går bare ikke hurtigt nok. Altså, fordi det er jo ikke, fordi kineserne står og venter på os. Altså, de er bare banker derudaf. Og mens så står vi og diskuterer, om det skal koste 8 kroner at ringe til politiet og hjælpe med at opklare en forbrydelse. Altså, der er bare så mange vigtige ting på spil. Altså, det handler jo ikke om 8 kroner her, eller det handler ikke om sådan små ligegyldige opgør. Det her, det er jo et fundamentalt opgør. Hvis vi skal tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal tiltrække vækst, så vi fremtiden også kan have råd til gode folkeskoler og godt sundhedsvæsen, så skal vi altså have taget det her opgør nu.
Men hvis man nu er socialdemokrat, så vil man sige, at prøv at høre, velfærdssamfundet og sikkerhedsnettet, sådan, det er sådan en forudsætning for, at det bussen kører.
Mm.
Hvad vil du sige til det?
Jo, jeg er sådan set også med på en vis grad af socialt sikkerhedsnet. Det er slet ikke det, jeg anholder. Men vi må dog også, der er mange danskere, der er svage, hvis vi kæmper mange danskere, der får offentlige ydelser. Det kan jo ikke passe, at vi skal have et sikkerhedsnet ud over 80% af danskerne. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Sikkerhedsnet, det skal målrettes dem, der har brug for det. Altså dem, der ligger på gaden og har det svært. De psykisk syge osv. Men de bliver glemt, fordi alle os andre, nu siger jeg også...
Og du er ved at blive en rigtig politiker. Alle nævner de psykisk syge. Fordi og nu ved jeg en lille smule om det. Og det er, at lige meget hvem, der siger noget om de psykisk syge, så er det det eneste sted, der aldrig nogensinde får tilført noget nyt. Mm. Og det er faktisk ikke noget særligt stort område.
Jamen, det er jo netop derfor. Det er jo fordi, der står en kæmpe massiv mængde af mennesker og brokker sig og hellere vil have penge. I dag der er det de studerende, der brokker sig eller klynker i en kronik i Politikken. De vil have flere penge. Når man har verdens mest privilegerede uddannelsessystem, skulle vi så ikke kigge på dem, der havde brug for pengene? Altså, herregud, altså, jeg så hellere, at pengene de gik til at tage hjemløse eller psykisk syge, end de gik til Danmark, verdens mest privilegerede elever.
Jens Husted, noget der ligger meget, meget på sinde, og Jens Husted, det er så den nye formand for Venstres Ungdom, vi har i studiet nu. EU.
Mm.
Må vi få en redegørelse for, hvordan du ser på det foretagende?
Jamen,
er der nogen slinger i valsen, det er, at de konservative er begyndt at føre sig frem med en sådan gryende euroskepsis og sådan noget.
Mm.
Er der rent flag fra VU?
Jamen, jeg synes jo sådan set, at den måde, du stiller spørgsmålet, opsummerer hele problemet med EU. Fordi lige nu, der har du, hvis du er en lille smule skeptisk over for EU, så får du at vide, at du er arv EU-modstander. Og hvis du er tilhænger af EU, så får du at vide, at du er jubel-europæer. Jeg tillader mig at have sådan en lille smule modereret holdning, det er måske ikke så typisk ved EU, men det tillader mig at have, hvor jeg siger, at selvfølgelig har vi brug for EU, vi har brug for et stærkt EU, det er soleklart. Men derfor hylder jeg altså ikke alt, der kommer fra Bruxelles. Altså, det gør jeg ikke.
Nej, men hvad hylder du så?
Jeg hylder det frie marked, arbejdsmarkedskraftens fri bevægelighed, og det, vi kan handle med hinanden. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg synes også, at EU er fantastisk til at tage sig af grænseoverskridende problemer, altså kriminalitet, trafficking.
Hvad med euroen?
Euroen, den hylder jeg ikke så meget. Lige nu synes jeg jo, at det at gå ind i euroen vil være fuldstændig håbløst. Altså, det svarer sådan lidt til, at du står foran to værtshus, og så vælger du det værtshus, hvor du kan se dig i forvejen og slagsmål. Altså, det giver ikke nogen mening.
Hvordan er, hvad er VU's officielle holdning til euroen?
Det er den samme, at vi skal i hvert fald ikke derinde lige nu.
Ikke lige nu?
Ja, vi skal ikke ind i den overhovedet.
Overhovedet?
Men den, er jo som, den kan jo ændre sig. Men,
fra tid til anden, der hører man da blandt andet venstrefolk sige, at nu skal vi have de der afstemninger, og nu må regeringen tage sig sammen. Mm. Og vi skal have. Så hvis det var sådan, man lavede en folkeafstemning i morgen om afskaffelse af de tre forbehold, som er jo interessante, så vil VU anbefale et nej.
Det står i vores politik, ja.
Okay. Hvad nu hvis det er de to andre forbehold, men ikke euro? Hvad siger I så?
Der vil vi sige ja.
Okay.
Altså, jeg synes også, altså patentdomstol og alt det, det er jo fint. Altså, det synes jeg er glimrende initiativer. Det skulle man have gjort for mange år siden. Altså, patentdomstolen er jo også store tilhængere af. Men euroen lige nu, det er simpelthen, altså, det er der absolut ingen grund til. Der er ikke nogen grund til at hugge os op med græske og spanske tilstande, når vi ikke ved, hvor det her det lander.
Okay. Men jeg kunne godt se mig at vide, hvad er der andre sådan noget områder, hvor VU sådan er i meget stærk opposition til moderpartiet inde på Christiansborg?
Om generelt kan man sige, at vi måske ligger lidt mere på den. Vi dækker den liberale kant i Venstre mange gange, så prøver vi jo
tror,
at trække.
Tror I, mener lidt om Liberal Alliance i virkeligheden?
Nej, det har vi jo fået skyld for i mange år, men hvor det måske er sådan, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er klart, at vi har fællestræk med Liberal Alliance. Vi har så altså også fællestræk med det konservative. Men vi trækker Venstre i den rigtige retning.
Hvor mange medlemmer har VU i øvrigt, i forhold til de andre ungdomsorganisationer?
Jeg har godt og vel 2.500.
Okay. Altså, som I har?
Ja, okay. Som vi har.
Men hvis vi nu trækker punkterne op, så er det altså, VU er hvad skal man sige, fæsende tilhængere af monarkiet.
Ja.
Godt. Et fæsen privatiseret monarki, det er på dagsordenen. I mod euroen, og I vil have nedskæringer i den offentlige sektor, ikke?
Går I ind for et udgiftsstop, eller hvad?
Ja, altså...
Nulvækst?
Ja, altså...
Går I ind for nulvækst eller udgiftsstop? Der er jo forskel.
Ja, jeg går sådan set primært ind for minusvækst, hvis jeg kunne vælge.
Minusvækst,
men okay. Når det så er sagt, så hvis man kunne lokke Helle Thorning tilbage og gå med på nulvækst, og synes, at den dagsorden var fornuftig, så ville det være en god start. Men på sigt, så er nulvækst det...
Hvor meget skal indkomstskatterne sættes ned? En procent?
Jo, det... Jeg synes måske, vi kan starte med at sige 30%. Kunne det ikke være fint?
Skæres ned eller til 30%?
Til 30%.
Okay, det er jo mere radikale Liberale Alliance, som siger omkring 40% indkomstskat, er det ikke?
Ja, det er det. Altså, man må godt se...
Det kommer jeg jo heller ikke fra Liberale Alliance, så...
Nej, men du sammenligner bare med noget, jeg har hørt før. Det er jo ret radikalt, kan man sige. Tror du ikke, at den offentlige sektor, den sådan vil blive... Altså, hvis man gjorde det sådan over nogle få år, så ville det jo se meget... Det ville være meget radikalt.
Jo, men det kan man sige, men nu, den offentlige sektor er jo blevet mindre under den socialdemokratiske regering, eksempelvis. Altså, og der er jo meget bekendt... Altså, man plejer jo at lave det her billede, at der kommer der en social massegrav, hvis man har nulvækst eller minusvækst. Altså, det er ikke fordi, at jeg synes, det er blevet markant værre gennem de sidste par år. Det er ikke sådan, at der ligger... socioassistenter dør på gaderne, fordi de ikke har noget job længere. Altså, vi håndterer jo det her. Og den der sociale massegrav, som Venstre og VU er beskyldt for at gå ind for, altså, den er jo ikke, den kommer jo ikke. Det er jo, altså, nulvækst for eksempel, hvis man bare tager det, altså, det er jo lige så mange ansatte i dag, som i morgen. Altså, herregud, hvorfor skal verdens største offentlige sektor være større?
Det ved jeg ikke. Vi har en diskussion i dag på forsiden af Berlingske Tidende, hvor Claus Hjort, Venstres tidligere finansminister, diskuterer med 10 økonomer herunder CEPOS, cheføkonom Mads Lundby Hansen, om hvorvidt, at nulvækst eller udgiftsstop vil skabe færre offentlige ansatte eller ej. Alle økonomerne siger, at det vil der, og han siger nej. Det er jo sådan ret interessant, er det ikke?
Det er en meget kort bemærkning, du får her i Jens Husted, for vi er lige ved at løbe tør.
Hvem er du mest enig med?
Jamen, jeg forholder mig sådan set primært bare til, at jeg vil gerne have minusvækst, og der vil jeg gerne stå ved, at det kommer nok. Så skal vi have afskedet nogle offentlige ansatte.
Simpelthen misvægt i den offentlige sektor.
Så du siger det, som Claus Hjort ikke tør sige i virkeligheden.
Ja, godt. Tusind tak for besøget, Jens Husted, nyvalgt formand for Venstres Ungdom. Vi har ikke mere på menuen i dag her i Cordua Steno, men i næste uge...
Jo, det glæder jeg mig til.
Ja, der er det... Altså, når vi sender næste gang, så er det den 3. oktober, der er det genforeningsdag i Tyskland, og det markerer vi her i programmet med en samtale med Per Ørgaard om jernkansleren Bismarck. I redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.